Tere, kallid raadiokuulajad! Kuulete saadet Algtõed ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Eetrisse läheb 39. saade ja kuna see saade toimub suurel nädalal, siis on see erisaade, kus käsitleme suure neljapäeva ja suure reede sündmusi. Puudutades kindlasti ka seda, mis toimub nädala esimesel päeval, kui Jeesus Kristus tõuseb surnuist üles. Aga eelkõige tahame täna olla vaikselt nende sündmuste juures, mis leiavad aset sellel nädalal. Ja kõigepealt võib olla sobiv nõuanne meile, et me võiksime jääda vaikseks, ja leida selle aja, kus võime süveneda sellesse kõigesse, jääda selle üle mõtlema, lasta sellel vajuda oma südamesse ja lasta Jumalal enda vastu rääkida. Ka palvetada, et Jumal võiks meile iga ühele ilmutada seda jumalikku tõde, mida me oma mõistuse ja oma võimetega ei ole võimelised mõistma ega leidma. Sest jumalikud tõed on sellised, mis inimlikule loomusele ei ole mitte alati kergesti mõistetavad. Ja Apostel Paulus ütleb kirjas korintlastele teises kirjas 3. peatüki lõpus niisuguse mõtte. Meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks, kirkusest kirkusesse, seda teeb issand, kes on vaim. See, millega on meie mõtted ja süda täidetud, see, millised jõud juhivad meie elu, see oleneb väga suurel määral sellest, millega me tegeleme, mida me vaatame. Ja kui me tahame, et Jumalal oleks meie elus tegelikult kohta, tegelikult mõju, siis peatugem jutumärkides selle ekraani ees, kus me võime näha toimumas neid sündmusi, mis on seotud suure nädala sündmustega. Sest ainult sel juhul võime me hakata neid mõistma ja ainult sel juhul võime jõuda sinnamaani, et see, mida Jumal on teinud, hakkab ka meie elus midagi tähendama. Ja kui see juba tähendab, siis võib see tähendus kasvada. Nii et, kui häälestame ennast sellele lainele, kus Jumal räägib oma sõna kaudu, siis arvestagem sellega, et me kuuleme Jumala häält. Ja olgem sellises meelsuses, nagu öeldakse, et meie süda on avatud ja tahame ka olla vastuvõtlikud. Miks on siis see neljapäev? Suur neljapäev ja see reede, suur reede. Miks me üldse kutsume seda nädalat suureks nädalaks? Seda sellepärast, et nendel päevadel leidsid aset maailma ajaloo kõige suuremad sündmused üldse. Niiviisi võime julgesti öelda sel juhul, kui hakkame jälgima kõigepealt, kes on tegutseja. Suur Jumal ise. Ja samuti kui jälgime, mis on siis toimunud, suure Jumala suurim töö üldse pärast tema loomistööd, nimelt inimese lunastamine. Just need on leidnud aset suurel nädalal ja sellepärast on suure nädala pühad, suur neljapäev ja suur reede, suurimad pühad kristlikus kirikus üldse. Tõsi küll, kui me vaatame tänase päeva kristliku kirikutraditsiooni, siis me leiame, jõulud tunduvad olevat hoopis suuremad pühad, neid tähistatakse palju laiemalt, võiks isegi öelda teatud mõttes üldrahvalikult, aga jõulusündmus on tegelikult ainult algus, sisse juhatus sellele, mida Jumal kavatseb teha. Jumal saadab oma poja siia maailma, seda maailma lunastama Ja jõulusündmus on avaakord kogu sellele taevasele muusikale. Aga peamine muusika toimub just suurel neljapäeval, suurel reedel ja ülestõusmispühal. Seal on kulminatsioon. Pealegi jõulupühadega seoses meie näeme, need ei ole sageli sisult enam üldse kristlikud pühad. Nad on lihtsalt üks võimalus pidutseda, üks võimalus kaubanduslikult äri ajada, võimalus osta, küpsetada ja korraldada. Ja sageli peetakse need pühad nii ära, et Jeesusel Kristusel ei olegi seal olulist kohta. Samasugust nähtust ei näe meie seoses suure neljapäeva ja suure reedega. Mingil määral näeme seda seoses ülestõusmispühadega, aga selgi puhul ei nimetata seda püha enam ülestõusmispühaks, vaid kas kevadepühadeks või munadepühadeks. Miks see nõnda on? Seda sellepärast, et see, mida Jumal on teinud Jeesuses Kristuses, see on loomulikule inimesele arusaamatu. Ja suurt neljapäeva, suurt reedet ja seal toimunud sündmusi meie sageli ei oska paigutada oma ellu. Kui me tuleme Jeesuse Kristuse isiku juurde, siis me peame tõdema näiteks seda, et Jeesus tegi palju imetegusid. Sellest räägivad meile kõik evangeeliumid. Aga suure nädala valguses peame ütlema, see ei olnud peamine. Samuti meie leiame, Jeesus õpetas palju ja kui ta õpetas, siis inimesed hämmastusid ja pidid ütlema, niiviisi ei ole veel keegi rääkinud ja kellegi sõnades ei ole olnud varem niisugust meelevalda. Aga ometigi tuleb öelda, ka Jeesuse õpetus ei olnud tema tegevuse juures mitte peamine, mitte kõige tähtsam. Võime öelda, Jeesus aitas paljusid inimesi nende hädades, nende raskustes, andis neile patutki andeks, andis paljudele uue elu ja uue tervise. Aga tuleb öelda, see oli ainult sümbol või eelmaitse suurimast abist, mida Jumal inimesele annab, nimelt lunastusest. See oli lunastuse eelmaitse. Ka meie, kes elame tänapäeval kristlastena, kes tunneme Jumalat, kes oskame palves Jumala poole pöörduda, paljud meist on kogenud imesid, on kogenud imelist Jumala abi. Aga ka siin tuleb öelda, see on ainult osa sellest lunastusest. Nagu teatud sissemaks võiksime öelda, osa sellest lunastusest, mille Jumal on meile valmistanud ja mida me saame kord maitsta terviklikult. Sellest abist said osa inimesed, kes uskusid Jeesusesse tollajal, kui Jeesus käis maa peal. Ja sellest abist saame osa ka meie tänapäeval, kes usume temasse, kes tulevad usus tema juurde, need leiavad selle abi, mida Jumal tahab meile anda. Niisiis suure nädala sündmused on inimkonna ja terve maailma ajaloos kõige suuremad sündmused üldse. Seda vaadatuna Jumala pilgu läbi. Ja apostel Paulus ütleb seda teises kirjas korintlastele viiendas peatükis niisuguste sõnadega. See kõik on Jumalast, kes meid on enesega Kristuse läbi lepitanud ja andnud meile lepitusameti. Kuna see oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega, ega arvestanud neile nende üleastumisi, ning on pannud meisse lepitussõna. Meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Mõnigi kord küsitakse, miks pidi Jeesus Kristus surema. Ja kui keegi sureb ja lüüakse risti, siis inimliku pilgu läbi vaadates on tegemist läbikukkumisega, kaotusega, kõige lõpuga. Aga jumaliku pilgu läbi vaadates on tegemist Jumala enese suurima tööga. Kui me seda veel mõista ei suuda, siis palugem, et Jumal õpetaks meid, et tema juhiks meid selle juurde, mis on tema silmis siin kõige tähtsam ja mida tema tahab meilegi õpetada. Me oleme rääkinud oma saadetes juba väga palju sellest, milline on Jumal, millisesse Jumalasse meie kristlastena usume ja selle nädala sündmuste valgel tuleb öelda, kõige peamine Jumala juures on see, et tema on enda rahva lunastaja. Jumal lunastab oma rahva vangistusest, kannatustest, patust, surmast ja kuradiväest. Nii võiksime selle võtta kokku. Ja selleks, et suure neljapäeva ja suure reede sündmusi paremini mõista ja neile leida taust, mida Jumal nendele annab, peame meie kõigepealt minema tagasi Vana Testamendi lunastusloo juurde. Sest Jumal on oma rahva lunastaja mitte ainult Uues Testamendis, mitte ainult Jeesuses Kristuses, vaid tegelikult on ta lunastaja ka juba Vanas Testamendis. Ja seda meie leiame juba teises Moosese raamatus, kolmandas peatükis, seal selles loos, kus Jumal kohtub Moosesega põlevas kibuvitsa põõsas, kui Mooses on karja hoidmas, kui ta näeb, et põõsas põleb, aga ei põle ära. Ja kui Mooses läheb siis seda nähtust lähemalt vaatama, siis kõnetab teda Jumal ise. Kõigepealt ütleb ta talle, ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa. Tuleb öelda, ka see nädal, need päevad, milles meie praegu oleme, need on väga pühad. Need on kõige pühamad ajad ja kohad, kus on toimunud need sündmused, millest me räägime seoses suure nädalaga. Aga kõik paigad, kus inimesele läheneb Jumal, on tegelikult pühad paigad. Ja ajad, kus me kuuleme Jumala häält, on tegelikult pühad ajad. Nii ka see koht seal kõrbes, karjuse elus, kelle nimi oli Mooses, see on paik, kus Jumal ise Moosest kõnetab ja sellepärast on see püha paik ja see vajab meile meie poolt aukartust. Nii siis Jumal kõnetab Moosest ja ta annab kõigepealt teada, kes ta ise on, kes Moosesega räägib. Ta ütleb, mina olen sinu vanemate Jumal, Abrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Teiste sõnadega, see sama Jumal, kellest sinu vanemad ja vanavanemad sulle on rääkinud. Aga Mooses katab oma näo ja kardab. Ja siis ütleb Jumal oma läkituse peamise sisu. Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses. Ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast, seetõttu ma tean nende valu. Ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaara juurde ja vii mu rahvas Iisraeli lapsed Egiptusest välja. Need olid salmid 6-10 teisest Moosese raamatust kolmandast peatükist. Peamine, mida Jumal siin ütleb, on see, et ta on näinud oma rahva viletsust, kogu seda vaeva. Ja kuna ta on seda näinud, kuna ta on seda kuulnud, see on piltlikult öeldes jõudnud Jumala südameni, siis Jumal mitte ei ole ainult kaasa tundnud, vaid on ka võtnud midagi ette. Tegemist on Vana Testamendiga. Aga Jumal võtab juba seal midagi ette selleks, et oma rahvast päästa. See on Jumala sümboolne sõnum ka meie jaoks, kes täna elame omal ajal. Ka nende jaoks, kes täna veel Jumalat ei tunne või tunnevad ainult kaugelt, nii nagu tundis too Iisraeli rahvas, kes oli Egiptuse orjuses. Vanemad on rääkinud meestest, esivanematest, kes on kuulnud Jumala häält, kes on käinud koos Jumalaga Abrahamist, Iisakist ja Jaakobist, aga see rahvas, kes praegu elab, see elab oma probleemides, oma igapäevatöö raskustes, kõikides nendes muredes ja sageli on üsnagi raske. Ja nõnda ka meie, kes elame tänasel päeval, meil on kiriklik traditsioon, meil on aastatuhandete vanune sõnum. Me oleme kuulnud inimestest, kes on kuulnud Jumalat ja käinud koos Jumalaga, kes on kogenud Jumala juhtimist, aga meilgi võib olla sageli sõnum, et meil endil on raske, meil on mitmesugused eluprobleemid, meil on võib-olla eluviis, mis on meile mõnikord üsna kalliks läinud, just sellepärast, et me pole osanud Jumalat õigesti tunda ja see paneb paljud inimesed ahastuses nutma. Pettununa võib-olla lahutatud abieludes, pettununa suurtes kaotustes, mis on inimsuhetes, nagu tänapäeval on seda kombeks öelda. Ükskõik, millised oleksid sinu valud, raskused ja pettumused. Tänane sõnum ütleb sulle kõigepealt, Jumala enese suu läbi, ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast, seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid päästma. Jumal on tulnud päästma, ta on näinud, ta on kuulnud, aga ta ei ole tulnud hukka mõistma ja süüdistama, vaid päästma.
kogu tee läks ristile.
Nii siis, kõigepealt jätame meelde, kui Jumal läheneb oma rahvale, siis läheneb ta päästmiseks, mitte hukkamõistmiseks. Ja nii oli see ka Vanas Testamendis, juba seal, kus Jumal kutsus päästjaks Moosese. Päästmine, see ei läinud siiski mitte nii lihtsalt. Egiptus ei olnud kohe varmas Iisraelasi välja laskma vangistusest, vaid esialgu pilgati seda päästeplaani ja Jumal pidi tegema palju vägevaid tegusid, enne kui see ükskord õnnestus. Nii ka sinu ja minu elus raadiokuuleja, kui me tunneme, milline võim on maailmal, patul, halbadel harjumustel ja paljul muul seesugusel, siis me teame, päästmine vajab midagi väga tõsist. Igal juhul palju rohkem kui lihtsalt õpetust. Palju rohkem kui lihtsalt ütlemist, ära siis tee halvasti, ära käitu halvasti, ära ütle halvasti, ära mõtle halvasti. Need nõuanded, need nõuded või nõudmised, need ei tee veel kedagi heaks. Täpselt samuti nagu Moosese minek Vaarao juurde ei toonud veel vabastust. Vabastamiseks oli vaja palju rohkem. Ja selleks, et Iisraeli rahvas tõesti võiks pääseda Egiptusest, selleks pidi Jumal tulema seda maad lausa surmaga nuhtlema, esmasündinud pidid saama tapetud, aga selleks nüüd, et ka Iisraeli rahva esmasündinud ei saaks tapetud, et see sama, mis ühtedele on surmaks, võiks teistele olla eluks, selleks seadis Jumal paasa sööma aja. Ja ma loen teisest Moosese raamatust 12. peatükist, kuidas see paasasööma aeg seati. Siin on kirjutatud nõnda. Rääkige kogu Iisraeli kogudusega ja ütelge, esimese kuu 10. päeval võtku iga perevanem tall, igale perele tall. Aga kui pere on talle jaoks väike, siis võtku tema ja ta naaber, kes ta kojale on lähemal, vastavalt hingede arvule. Kui palju igaüks jõuab süüa, sellele vastavalt arvake neid talle kohta. Tal olgu teil veatu, isane, üheaastane. Võtke see lammastest või kitsedest. Säilitage see enestele kuni selle kuu 14. päevani. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudus tapku see õhtul. Ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemat piitjalga ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Ja nad söögu liha sel samal ööl, tulel küpsetatult koos hapnemata leiva ja kibetate rohttaimedega söögu nad seda. Ja sööge seda nõnda, teil olgu vöö vööl, jalatsid jalas ja kepp käes ja sööge seda rutuga. See on paasatall issanda auks. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad, ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalate üle, mina issand. Aga veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda, ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. See päev aga jäägu teile mälestuseks ja pühitsege seda issanda pühana, oma sugupõlvede kaupa pühitsege seda igavese seadlusena. Nii ütleb Jumala sõna teises Moosese raamatus seal, kus on seatud paasa püha. Ja meie näeme siin kõigepealt, et selleks, et üldse rahvas võiks vabaks saada, on Jumala poolt vajalikud väga tõsised abinõud. Aga need abinõud, need on ühtedele hukatuseks ja teistele päästeks, nii nagu Jumala sõna tänapäevalgi on. See sama, mis kirikutes kuulutatakse, see sama on ühtedele hukatuseks neile nimelt, kes ei usu, ja teistele, kes usuvad, on see päästeks. Ja jälgime siin, missuguse tee on Jumal valinud selleks, et oma rahvast päästa. Tuleb öelda, siin on oluline tegelikult ainult üks asi ja see on ohver, nimelt paasatall. Siingi ei ole peamine mitte imed, mida Jumal teeb, mitte kõik need võimsad asjad, mis Egiptuses sündisid, vaid päästeks on oluline see ohvritalle veri, mis valati siis, kui ohvritall paasatall tapeti. Ja selle verega tuli määrida ehk võida ukse mõlemad piitjalad ja pealispuud nendes kodades, kus paasatalle sööjad olid kogunenud. Ja siin oli öeldud salmis 13, veri olgu teil tundemärgiks kodadel, kus te asute. Jumal ütleb ise, kui ma näen verd, siis ma lähen teist mööda ja nuhtlus ei saa teile hukatuseks, kui ma löön Egiptuse maad. On väga tähelepanuväärne tähele panna, et Jumal ei sorteeri siin oma rahvast, näiteks mitte selle rahva moraalse taseme järele. Ta ei ütle, kes rahva hulgast on head inimesed, nendest ma lähen mööda, ja kes on halvemad inimesed, need mina hukkan. Ta ei ütle ka, ma tunnen oma rahvast nii kui nii, minu jaoks ei ole tarvis mingit märki, mina Jumalana olen kõike teadev. Ma näen isegi iga südame mõtted ära ja kui kellegi südame mõtted on kurjad, siis ka seda koda tabab nuhtlus. Ja kui kellegi südame mõtted on head, kui ma näen, et kuskil tõeliselt minusse usutakse ja mind teenitakse, siis seal jäävad inimesed elama. Ei. Jumal oleks võinud ju ka nõnda teha. Meie sageli arvame just, et selle põhjal Jumal valibki endale inimesi. Ühed, kes on head ja teised, kes on halvad. Head võtab vastu ja halvad saadab hukatusse. Aga me näeme, Jumal on valinud pääsmiseks ühe teise tee, mis ei sõltu inimese headusest, inimese tublidusest, vaid sõltub õieti ainult ühest asjast, sellest, kas seda sõna kuulati ja tehti selle järele või jäeti tegemata. Kujutleme, et Egiptuses võis olla inimesi, kes olid endast üsna heal arvamusel ja võisid küsida umbes nõnda, no mis tähtsust on sellel paasatallel, selle tapmisel ja eriti selle vere niisugusel kasutamisel. Mina olen ju hea ja korralik inimene, ma olen ise orjuses ja ma pole kunagi kellelegi liiga teinud, ma pole ise mingit ülekohut teinud, aga vaata, kui palju ülekohut on minule tehtud kõigi nende aastakümnete jooksul, mis ma olen pidanud siin orjapõlves elama. Niisugused põhjendused ei maksnud paasa ööl midagi. Jumal oli seadnud ühe kindla märgi, mis tagab ellujäämise ja see oli paasatalle veri. Ja kes seda võtsid tõsiselt ja selle järele toimisid, need pääsesid surmast ja need pääsesid Egiptuse orjusest. Kes arvas midagi muud, need said kannatada surma, sest Jumal ise oli seadnud ainult selle valatud vere tundemärgiks oma rahvale ja päästmise märgiks ühtlasi. Ja kes ennast selle märgi alla asetasid, need pääsesid. See on Vana Testamendi päästesõnum. Valatud veri, Jumala enda seadmise järele valatud ja kasutatud, see oli see, mis kinkis elu. Ja see on see sama, mis kingib elu ka tänasel päeval. Kingib elu meile, kes me täna oleme kristlased, kes usume Jumala sõna ja kes teeme selle järele, mida Jumal on ise seadnud. See söömaaeg nüüd, mille seadmisest me lugesime teisest Moosese raamatust, ongi see sama söömaaeg, mille on seadnud ka Jeesus Kristus. Õigemini, mida Jeesus Kristus ise kõigepealt tähistas vahetult enne oma kannatamist ja surma. See oli seotud hapnemata leibade pühadega ja Matteuse evangeeliumi 26. peatükist meie loeme sellest samast pühast selle tähistamisest. Salmist 17 edasi me loeme nõnda. Aga hapnemata leibade püha esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime. Tema ütles, minge linna selle ja selle juurde ja öelge talle. Õpetaja ütleb, minu aeg on lähedal, ma tahan sinu juures pidada paasa söömaaega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasa söömaaja. Aga õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga. Ja kui nad sõid, ütles tema, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle ütlema, ega ometi mina see ole, issand. Tema aga vastas, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab, sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas tema äraandja kostis talle, olen siis mina see, rabi. Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga ma ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. See on suure neljapäeva peamine sündmus. Jeesus annab vanale rituaalile, vanale lepingusündmusele uue sisu. See koht, kus seni ajani oli olnud paasatall, kui Vanatestamendi pääsemise sümbol ja kus oli valatud talle veri, sellele kohale astub äkitselt Jumala enese ainusündinud poeg. Kord oli Jumal kõnetanud Aabraami ja öelnud, võta nüüd oma ainus poeg Iisak, keda sa armastad ja mine ohverdada minule ühel nendest mägedest, mida ma sulle näitan. Aabraam oli kuulekas, võttis oma poja Iisaki, võttis ohvripuud. Ja nad läksid 3 päeva. Ja Aabram oleks teinud nõnda nagu Jumal talle ütles, aga see oli siiski Aabramile ainult proovikivi, kui suur on Aabrami usaldus Jumala vastu. Vanas kultuuris oli inimeste ohverdamine üldiselt tuntud asi, selle tõttu me võime mõista, et ka Aabram võidi panna proovile selles, mida teistes religioonides ka kohalikes Kanaani religioonides harrastati. Ja sisuliselt Aabrami käest küsiti, kas ta on samamoodi valmis oma jumalat teenima, nagu teised rahvad teenivad oma jumalaid, kas ta on valmis ohverdama isegi oma poja. Ja me näeme, Aabrami usk ei jäänud alla naaberrahvaste usule. Sest isegi palju hiljem veel prohvet Jeremia ajal ohverdatakse koguni lapsi ebajumalatele, Molokile ja Baalile. Aabrami usk andis mõõdu välja ja Jumal ütles talle tegelikult, nüüd ma olen näinud ja mulle piisab sellest. Ja seal Aabram leidis ohvri talle, kelle ta ohverdas oma poja Iisaki asemel. Nüüd on ohvri talle osas Jeesus Kristus Jumala ainusündinud poeg ise ja siin Jumal isa, olles taevas, ei saa vaadata nõnda, et ehk leidub kuskil keegi teine. Ehk leidub kuskil mõni peaingel, kes võtaks selle rolli enda peale. Ehk leidub mõni äärmiselt õige eluviisiga inimene, võib-olla see sama Mooses, võib-olla see sama Daaniel, võib olla mõni nende sarnane. Ehk ma võiksin neid kedagi saata surma. Ei, Jumal vaatab. Siin on ainuke, kes suudab sooritada seda ülesannet. See on tema oma poeg. Ja sellel paasasööma ajal, mis on seatud lunastuseks juba Vana Testamendi päevadest peale, isegi samadel aegadel, täpselt sellel õhtul, kui paasasööma aega seati ja söödi, täpselt samal õhtul seab Jeesus Uue Testamendi paasasööma aja, seab armulaua, mida meie kristlikes kirikutes tähistame senjajani, astub ise selle paasatalle kohale ja juba järgmisel päeval saab tapetud tõelise paasatallena. Juba õhtul seab ta oma ihu ja oma vere selleks lunastuse märgiks, mis kehtivad täpselt samamoodi nagu Vana Testamendi sümboolne paasatall, kus pääsemise kohta ei küsita mitte, kui hästi sa oled elanud, kui kõrge moraal sul on olnud, kui heaks eeskujuks oled sa teistele olnud, või ka vastupidi, kui palju oled sa teinud halbu tegusid, kui kõlvatult oled sa elanud, võib-olla kui palju teiste inimeste elusid oled sa rikkunud. Vaid siin on Jumal valmistanud pääsetee enese juurde kõikidele inimestele ja pääsemise vahendiks on ainult üks asi, Jeesuse Kristuse enese lunastus, tema ihu ja tema veri. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus, kes sööb minu liha ja joob minu verd, sellel on igavene elu, täiesti küsimata sellest, milline oli tema elu enne seda, kas ta oli usklik või uskmatu. Jumal on seadnud päästevahendiks oma poja Jeesuse Kristuse. Ärgem mingil juhul mõistkem seda nõnda, et siis me tohime pattu edasi teha. Ei, Jeesuse lunastus on ka vabastus patust. Nii nagu Martin Luther seda ütleb, tema päästab meid patust, surmast ja kuradiväest, mitte ainult patu tagajärgedest, vaid ka patust enesest. Kristuse veri õiguska on minu aukuub lõpmata. Ses kõlban Jumalale nüüd ja kui ma taeva lähen siit. Nii laulab Kraft Zinzendorf, vennaste koguduse asutaja. Ja ta jätkab, kui kohtu ette lähen ma, ei ükski tohi kaevata. Ma olen andeks andmist saanud. Tal on mu võlad kaotanud, sest Jeesus on mu issand nüüd, see püha tal, kel pole süüd, kes ristil surnud minu eest, ma seda usun südamest. Kui me räägime suure neljapäeva ja suure reede sündmustest, siis peame tõdema, mitte kõik evangelistid ei räägi kõigest, mis seal on toimunud, aga me näeme, et kui me vaatame erinevaid evangeeliume, siis leiame sealt sündmusi, mis väärivad meie tähelepanu. Sellel samal püha õhtusööma ajal, kus Jeesus asetub ohvritalle kohale selleks, et kõiki lunastada, me leiame Luuka evangeeliumis 22. peatükis ka alapealkirja, kes on suurim. Jüngrite hulgas nimelt sellel samal õhtul tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Ja siin peab Jeesus andma neile tõsise korrigeerimise. Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Nii peab Jeesus ikka ja jälle õpetama oma jüngreid, ja sageli ka meid. Ja Johannese evangeeliumi 13. peatükis meie leiame, mil kombel on Jeesus ise suur. Siin on ka tema teenija. Enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtusööma ajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, Ja kui Jeesus teadis, et isa on andnud tema kätte kõik ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtusööma ajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad olid pesnud ja oma kuue võtnud ning lauda jälle istunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Nii ütleb Jeesus siin ja annab eeskuju. Jeesus peseb jüngrite jalgu. On päris loomulik, et jüngrid, kes on äsja arutanud, kes meie hulgast on ikka kõige suurem, kes kõige tähtsam, kes kõige andekam, kes on kõige rohkem saavutanud või kõige rohkem teinud, võib-olla kes on Jeesusele kõige kuulekam olnud, võib-olla kes on kõige rohkem kuulutanud evangeeliumi, kelle läbi ehk on sündinud kõige suuremad imed ikkagi sel ajal, kui Jeesus neid kahekaupa välja saatis. Nendele jüngritele, kes on sellises mõtteviisis, päris loomulikult on vastuvõetamatu see, kui nende õpetaja hakkab nüüd pesema nende jalgu. Meie oleme inimesed ja mõistame suurust hoopis teisiti, kui mõistsid isegi Jeesuse kõige lähedasemad jüngrid. Sellepärast annab Jeesus neile niisuguse õpetuse. Peetrus arvab, niisugune asi ei ole mõeldav. Jeesus ütleb, ainult nõnda see mõeldav ongi. Kui mina sind ei pese, siis pole sul osa minuga. Me tahame olla suuremad ja paremad, kas või sel kombel, et keeldume vastu võtmast Jumala teeneid, Jumala lunastust. Ütleme, küll ma saan ka ise hakkama. Jeesus ütleb, ei, nii on see mõeldamatu. Sina ei saa hakkama ilma selleta, mida mina sulle teen. Meie meelest on tegemist alandusega. Kõikides nendes sündmustes, mis on seotud suure neljapäevaga ja suure reedega, nendega ei oska meie mitte kuidagi seostada ei suurust ja veel vähem kirkust. Aga kui me loeme Johannese evangeeliumi, siis me näeme, et enne oma ristilöömist, enne reedest päeva, on Jeesus pidanud oma jüngritele pikad kõned, mis tuuakse ära Johannese evangeeliumi peatükkides 14-17. Pidanud ka pika ülempreesterliku palve, tal on tõepoolest palju oma jüngritele rääkida. Ja kui heidame pilgu näiteks kas või Johannese evangeeliumi 17. peatükis toodule, siis me näeme, tegemist on tõepoolest suurte sündmustega, koguni kirkusega, kui asju vaadata nii, nagu Jumal neid vaatab. Loen Jumala sõna Johannese evangeeliumi 17. peatüki algusest. Seda rääkis Jeesus ja ta tõstis oma silmad taeva poole ja ütles, isa, tund on tulnud, kirgasta oma poega, et ka poeg kirgastaks sind, nagu sina oled talle andnud meelevalla kõigi olendite üle, et ta annaks igavese elu igaühele, keda sina talle oled andnud. Aga igavene elu on see, et nad tunneksid sind, ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled annud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Nüüd on nad ära tundnud, et kõik, mis sina oled annud mulle, on sinu juurest, sest need sõnad, mis sa oled andnud mulle, olen mina andnud neile ja nemad on need vastu võtnud ja tõesti ära tundnud, et ma olen pärit sinu juurest ning uskunud, et sina oled minu läkitanud. Nii meie leiame kõigis nendes sündmustes, kus isegi Jeesuse enda jüngrid on täielikus segaduses, täiesti unustanud, mis Jeesus on neile ette ennustanud oma surma ja ülestõusmise kohta. Ja kus ka meie inimestena üsna raskelt taipame, mida Jumal on tegemas, nende sündmuste ees on Jeesus tegelikult rahulik ja tõstes silmad taeva poole, räägib ta usalduslikult oma taevase isaga. Ta nimetabki teda isaks täie õigusega. Ta on tema ainusündinud poeg. Ja seal, kus tee läheb inimeste meelest ainult alla poole, läheb see Jeesuse meelest kirgastamise poole. Ja tõepoolest nii see on. Kiri heebrealastele ütleb, et olles küll poeg, on õppinud Jeesus sõnakuulelikkust selle läbi, mida tema on kannatanud. Ja just oma kannatuste läbi on ta saavutanud selle positsiooni, mis on tal taevas, mis on isegi kõrgem, kui tal oli see enne, kui ta tuli alla maa peale ja sündis inimeseks. Just selle läbi, et ta on käinud läbi niisuguse kirkuse tee, selle läbi on ta saanud kõrgeima nime kogu universumis, mis on üldse olemas. Ärgem uskugem neid õpetusi, kus tullakse ja räägitakse meile tarkuse meistritest, keda pidavad olema terve hierarhia, kus mingisugusel astmel on ka Jeesus Kristus. Need on valeõpetused, sest Jumala enda sõna järele on Jeesus Kristus asetatud kõrgele üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevas maailmas. Kui Jeesuse kõrvale või isegi temast kõrgemale asetatakse veel teisi õpetajaid, siis ei ole veel mõistetud ei Jumalat, ei tema lunastust, ei tema tööd. Mingil juhul me ei tohi teha niisugust viga, kui tahame kuuluda tõepoolest Jumalale. Kui me räägime inimlikust suurusest, siis peame ütlema just nõnda, nagu ütles Jeesus. Need, keda siin maailmas nimetatakse suurteks, on oma suuruse saavutanud meelevalda ja võimu kasutades, sageli vääralt kasutades, sageli lihtsalt sellel teel, et nad on külvanud hirmu ja hukatust kõikide hulka, kes ei ole nõus neid kummardama ega tunnustama. Nad riietavad ennast uhkelt, nad hangivad palju teenijaid, keda nad käsitlevad sageli ka orjadena. Nad on endale hankinud, mõnigi kord ostnud kõrged tiitlid ja suurteks kutsutakse mõnigi kord väejuhte, kes on kõige rohkem suutnud vallutada, hävitada ja hukata. Kui me nüüd tuleme Jeesuse Kristuse ja tema suuruse juurde, siis me leiame, maailmas ei ole ühtki teist nime, kes oleks oma suuruse ja oma positsiooni saavutanud sel teel, nagu seda saavutas tema. Mitte tehes imesid. Imesid leidub maailmas palju ja neid teevad väga paljud, teevad isegi väga silmapaistvaid imesid. Mitte imed ei ole need, mis teevad Jeesusest selle, kes tema on. Õpetus ka mitte, sest õpetusi on antud häid nii enne kui ka pärast Jeesust, neid antakse tänapäevani, aga nagu juba tõdesime, õpetusest üksi ei ole meile kasu. Lõppude lõpuks on ka hukatud inimesi, on neid, keda on õigluse pärast teelt koristatud, aga ei ole olemas ühtegi niisugust lunastajat tervel inimkonnal, ei üheski teises religioonis, kes on hukatud selgombel, et tema veri on saanud lunastuseks kõikidele, kes temasse usuvad. Paljud religioonid pakuvad pääsemist neile, kes elavad ja harrastavad õiget eluviisi, kes püüavad vabaneda kõigest maisest ja kultiveerida ainult vaimset. Aga ainult tõeline Jumal on see, kes kummardub ka täiesti patuse, täiesti kadunud ja hukka mõistetud inimese poole ja kutsub teda enda osadusse, mitte sellepärast, milline on see inimene, vaid oma armastuse pärast ja lunastuse pärast, mis on Jeesuses Kristuses. Jeesus läheb oma kirgastuse teed. Suur neljapäev kirgastab Jeesust. Ta võtab rätiku ja peseb oma jüngrite jalgu, andes nõnda pildi sellest, milline on suurus Jumala silmis. Siis varsti võetakse ta kinni, teda teotatakse nii, kuidas osatakse, lõppude lõpuks lüüakse ta risti. Ja siin ütleb Jumala sõna meile, see on suurim kirkus, see on suurim võit. Nähtavaks saab see paari päeva pärast, siis kui kolmanda päeva hommikul Jeesus tõuseb surnuist üles. Aga ometi meie näeme, tegelikult on see nähtav juba ka varem nendele, kes oskavad näha. Nimelt meie näeme seda suure reede sündmuses, siis kui juba tegu on tehtud, Jeesus on risti löödud ja koos temaga kaks kurjategijat. Üks neist temast vasakul, teine paremal, nii räägib seda meile Luuka evangeelium. Ja isegi seal jätkub Jeesuse pilkamine ja mõnitamine. Need, kes on risti all, need ütlevad, astugu nüüd ristilt maha, siis me usume, aidaku ise ennast ja röövel ristil ütleb ka, aidaku meid. Üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust, eks sa ole messias, päästa siis ise ennast ja meid. Isegi ristil rippudes ei ole lõppenud tema iroonia ja kibedus. Aga ometi me näeme seal ka teist röövlit. Tema teeb ka suu lahti, aga ütleb hoopis midagi muud. Ta ütleb teisele röövlile, karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Mõtleme hetkeks, milline pilt. Kujutlegem end mõttes sinna risti alla. Vaadakem kõiki neid, kes seal pilgates ja irvitades väljendavad oma suhtumist. Vaadakem samuti neid, kes on seal üleval äärmistes piinades ja kuulakem, mis tuleb nende kahe röövli suust. See, et üks samuti ühineb pilkajatega, ei ole mingi ime, aga too teine, mida tema näeb? Ta räägib, mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki. Kuidas on niisuguses olukorras võimalik näha kuningat ja kuningriiki? Ja ometi sellel röövlil seal teisel ristil on kõige paremad silmad üldse. Teised hakkavad alles mõne päeva pärast uskuma ja aru saama. Isegi Jeesuse jüngrid ei taha hiljem uskuda Jeesuse ülestõusmist, aga too röövel näeb seda juba seal, kus inimlikult vaadates on kõige pimedam hetk. Tõepoolest, Jeesus on kuningas ja patuste päästja, päästja isegi tollele röövlile. Tolle röövli puhul on tähtis see, et ta ei süüdista teisi, ta ei süüdista isegi Jumalat, vaid ta annab asjadele õiged nimed, alustades ise endast. Mina olen ära teeninud, aga ta ei jää selle juurde, vaid ta palvetab. Ja see on seda, see, mida võime teha ka meie sinuga täna, armas raadiokuulaja. Võime pöörduda Jumala poole täpselt samasuguse tunnistusega, nagu pöördus too röövel, ja ka samasuguse palvega. Mina pole väärt, et sina mind vastu võtad. Aga mõtle minu peale. Ja meie näeme patutunnistusele ja niisugusele palvele järgneb õndsaks saamine. See ongi meie päästetee. Jeesus on kirgastatud. Ta on asetatud kõrgemale üle kõige muu loodu, just nende maailma ajaloo suurimate sündmuste läbi. meie oleme tõepoolest suures nädalas. Me oleme suurimate asjade juures üldse. Leidku need oma tee ka meie südamesse ja leidku need oma koht ka meie elus. Niisugune koht, mis määrab ka meie elus kõik. Kuulsite saadet Algtõed. Stuudios oli Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel.